Аспан шынымен де бар ма? Екінші бөлімі. Себебі Ибраим сәулетшісі де, құрылысшысы да Құдайдың өзі болған, негізі берік қаланған мәңгілік қаланың пайда болуын күтіп жүрді. Еврейлерге арналған хат 11-ші тарау 10-ші аят. Келесі күні баспасөз мәслихатында ол: «Мен қазір өзімді ақтап тұрған жоқпын, бірақ егер сол кезде мен жағаны көре алғанымда, онда соңына дейін жүзіп жетер едім» деді. Көп замай ол қайтадан дәл сол жолды жүзіп өтуге шешім қабылдады. Туманды перде тағы да жағалау сызығын көрінбейтін етіп жасырды. Бірақ бұл жолы ол бас тартуға азғырылғанда, өзінің алдыңғы кезде қаншалықты жақын болғанын еске салып жүзе берді. Бірақ бұл жолы ол өз арманына жетіп рекорд қойды. Осы әңгімені естіген кезде мен сәулетшісі де, құрылысшысы да Құдайдың өзі болған, негізі берік қаланған мәңгілік қаланың пайда болуын күтіп жүрген Ибраим туралы ойладым. Ибраим қайда бара жатқанын білмесе де, көрмесе де жолға шықты. Сондай-ақ өмірінің соңында Иса Мәсіхті қабылдаған Малькольм Мугриджидің бір кездегі жазған жұбаныс сөздері бар. Ол өзінің «Мәсіх және бұқаралық ақпарат құралдары» кітабында аспан туралы ойланып, «Мен барлық кәрі адамдар сияқты түнде ұйқыдан оянып, жартылай денемнен шығып, алыстан аспанның жыпылықтағанын көремін. Бұл Құдай қаласының шамдары деп ойлаймын» деп жазған еді. Бір нәрседен бас тартуға, қандай да бір жұмысты тастауға жақын болып, көңіл күйіңіз түсіп кеткен кезде Флоренс Шатвикті мына сөздерін еске алыңыз. «Егер сол кезде мен жағаны көре алғанымда, онда соңына дейін жүзіп жетер едім». Сіз көре алмасаңыз да шынайы нәрселер бар. Олар өте алыста, қашықтықта көмкеріліп нашар көрінуі мүмкін. Мүмкін сіз тек қана олардың суреттерін көрген боларсыз, немесе картада олардың қай жерде екенін білетін шығарсыз. Құдайға сенетіндер үшін аспан да дәл сондай. Ол шынымен де бар. Тіпті сіз оған жақын болған сайын, ол сізге көбірек көрінеді. Сондықтан көңіліңізді түсірмеңіз. Қараңғы сулар оның жарығын жасыруына жол бермеңіз. Аспан шынымен де бар.